Men ok, folkens, vi er da i gang her. Det er en ny uke, det er nye skandaler, det er en ting vi må snakke om, og nyhetene, det får jo du her i denne sendingen her. Men ikke bare får du nyhetene, men du på en måte får de sanne nyhetene. Sant? Dette er jo the truth train, undercover, av dette livet. Dette livet er begynt å gå, det morfer, også kafkaesk på en måte historie, der man blir om til en bie, da, så blir disse sendingene om til en sannhet. Og The Truth Train podcast med meg og Dex på engelsk vil komme ut på et eller annet tidspunkt der vi skal prøve å ta over det internasjonale markedet. Norge blir for lite for oss to. Jeg føler at Norge blir det blir en sandkasse som rett og slett ikke er plass til, til våre meninger. Våre meninger må ha større marked. Vi må nå ut lengre. Og,
det er ikke plass til våre sannhetssandslott. I den lille sandkassa, you know what I mean?
Ja, det, ja, nettopp.
Truth
sant.
Train.
Og, truth train. Så vi kommer til å lage denne podcasten. Vi må først prøve å liksom, sette stemningen her i dette livet. Og for du som hører på, så ikke det her en videopodcast i dag, men jeg kan da fortelle at Dex spiser rett og slett kake mens han lager denne podcasten her. Og jeg slenger ikke drit her nå. For det er rett før vi satte i gang denne innspillingen her nå, så spiste jeg en Milka melkesjokolade. Jeg er avhengig av sjokolade. Jeg må ha det. Hvis jeg går på butikken, så kjøper jeg alltid sjokolade. Jeg må bare ha det. Det er ikke noe jeg klarer å la være, men så la jeg merke til at når jeg så meg selv på skjermen, for jeg bøyde meg over webkamera et lite øyeblikk for å fikse et eller annet med noen ledninger, og da la jeg merke til at fuck, jeg har spist for mye sjokolade i forhold til å løpe. Og det her er ikke sånn her, oi, du har lagt på det litt, og så er det på en måte det. Altså, jeg har lagt på meg, ok? Jeg har lagt på meg. Og det som, jeg vet ikke om du har lagt merke til det, Dex, men hvis du for eksempel legger på deg, så den siste plassen du merker at du har lagt på deg, er jo trynet, ansiktet. Og jeg lurer på om jeg er jeg feit i trynet? Det er det jeg lurer på. For hvis jeg da har litt grann mage, litt sånn ølvom, litt sånn, you know, jeg sitter veldig mye i ro, leser, sitter i et fly, flyr. Det er lite cardio utegår. Når er det man på en måte merker at man er feit i trynet? Er det kjæresten, familie, er det venner som påpeker det?
Altså, det er bare når alt har gått for langt, og det er liksom sånn, it's all over, and there is no point of return. Det er liksom da du legger merke til at liksom, wow, jeg har ikke sånne her kjevebein lenger. Jeg bare ser ut som en partyballong, ja.
Ja, du har bare en stor hals, på en måte. En hals, og så, du har en hals, og så begynner munnen din, på en måte. Altså, du har liksom ingen... Du har ingen hake, det er bare liksom, åja, der er halsen hans, og der var det et hull. Ok, ja. Det er der han snakker, ok. Det er der han putter inn kaken sin.
Det er mye lettere med benektelse på kroppen.
Sant. Ja. La oss adressere elefanten i rommet her. Hva kake er det du spiser her?
Suksessterte.
Ok, hva består den av?
Nei, det er ikke så viktig så mye som at jeg er jo tydeligvis en suksess.
Ja, altså, selvfølgelig. Man blir det man spiser, og hvis det er en suksess-terte du går for, så er jo det mission accomplished.
Nei, vet du hva? Det som er greia, er at jeg har begynt med sånn der intermittent fasting, så jeg faster 18 timer om dagen, og så har jeg et sånn lite vindu hvor jeg spiser litt, da. Og så har jeg bare spist biff og egg og vært superflink og spist veldig lite, men i dag er det nøyaktig ett år siden jeg ble ferdig med en treårig nedtrapping av psykiatrimedisiner. Så da kjøpte jeg meg en glutenfri kake, som er da, og den eneste glutenfri kaken er en såkalt suksessterte.
Ja, terte, ikke det også terte? Ikke det et slengord for på en måte litt sånn promiskuøse mennesker?
Kanskje en kvinne, 1936, altså i 1936 i Manchester var det det. You're tart.
Ja. You're tart, ja. For det tart kan jo være, ikke det en kake da? En sånn tart. Jeg vet da faen, hva vet jeg? Jeg er noe nå. Men ok, så det skjer store ting i Dex sitt liv. Jeg kan avsløre at han har fått seg en hund. Jeg kan avsløre at han er på hytten, familiehytte, og den er ved vann, ved hav, fjord, og har då slappet av där ute sedan sist gången jag snackade med dig. Är det här riktigt?
Yes, yes. Alltså jag och kärsten min tar hand om den nya valpen som bara löper runt och är helt. Alltså det är som en liten sån
han må digge livet sitt.
Ja, det, han virker som han är på kokain 24/7.
Ja.
Och så vi sammen ska ta hand om den och passa på den så att den inte liksom faller av noe, eller drukner eller så. Man må følge med hele tiden, ikke sant? Men jeg for det meste spiller poker på mobilen min, og så gjør hun mesteparten. Og det ikke fordi, at, altså det jo ikke fordi jeg en bad person, altså sånn reference success tart. Men bare fordi jeg har hatt bare helt umenneskelige smerter i venstre siden av kroppen min, og da liksom the only prescription is net poker.
Og puppy. Poker and puppies.
Ja, ja.
Og jeg kan si at meg og Dex spilte inn en episode på patreon.com/dettelivetmedanusmacaulay, der jeg mener det kanskje det er kanskje den beste episoden meg og deg har lagd, eller jeg har lagd i denne karrieren så langt, podcast eller radiomessig. Vi snakket om Chartersvein i cirka en time. Og at han er norsk helt, og argumentene våre er vanntett. Og det, jeg hørte gjennom den i går, for å bare høre på en måte, for jeg glemmer jo ofte, når vi lager disse podcastene, så glemmer jeg litt på en måte hva jeg har sagt. Så jeg må liksom gå tilbake igjen og lytte, så hva var det vi egentlig snakket om? Sant? For det går så fort, det er så mange ting som må ut. Så Chartersvein, hvordan han på en måte er en norsk folkehelt, når han sa at vi måtte brenne maskene, for han mente at masken ikke hjalp mot koronaviruset, og det viser seg at forskning som har kommet ut nå, dessverre veldig sent, men de maskene, de hjalp absolutt ingenting, og at Chartersvein hadde rett, og at jeg mener han må få lov å styre oljefondet en liten periode. Fordi at det er såpass på en måte plaster på såret. Vi må gi han en oppreisning. Han må få en statue. Jeg foreslo rive ned 2. verdenskrig statuene av norske helter som omkom under 2. verdenskrig, og ta opp Chartersvein. Det var et forslag, jeg sier ikke det er noe vi må gjøre, men vi må i hvert fall vurdere det. Og at han må få lov å styre FHI en liten periode. Bare en slags oppreisning.
Ja.
Så den episoden finner du inne på podcast på Patreon, da, og dette livet / Anders McCauley. Og den ja,
den er, altså,
jeg mener hva? Det.
Det er så mye truth på den trainen der. Altså sånn, det er favorittepisoden min noensinne, because we just kept digging down the rabbit hole, and then when we got to the bottom of the rabbit hole, we kept digging. We got out on the other side, came out of a hole in China, walked around the earth, and started on the rabbit hole again.
Ja, altså det var, vi tok ingen gissler. Det var bare ren nedslakning av truth bullets. Men, så idag läste jag, vi ta en liten kjapp nyhet här då. Jag läser att studie, p-piller ökar risikoen för depression. P-piller ökar risikoen för depression de första 2 åren, visade det sig. Risikoen är störst för tonåringar. Och detta frikänner ju mig 100%, för att alla de damerna jag har varit samma med, de anklagar ju mig för att göra dig deprimerad. Men det visar sig att det är bara p-pillerna som har gjort det, mest sannsynligt. Så det är ju full vindication för mig där.
Nice.
Sant? De gråter, de är leise och jag har aldrig helt skönt varför. Men nu visar sig att jag kan ju bara skylla på dessa p-piller här. Det är ju det som har skapat depression. Inte att det inte ringte eller kom hem eller de tingena där. Det är ju uppenbart p-piller.
Mm.
Her står det. Forskere understreker imidlertid at p-piller fungerer bra for de aller fleste som bruker prevensjonsmidler. Risikoen for depresjon virker til å gjelde en mindre gruppe kvinner som er følsomme for hormonsvingninger. Ok, riktig. Så da, dette her er jo full vindication. Dette er full vindication for min del.
Ja, men det er jo the speed of science usually will vindicate.
Dette er the speed of science. Det er rett liksom at den, her er det som jeg synes er interessant på denne artikken, det er i VG da, og det handler om da en svensk studie. Og det viser seg at kvinner over 20 år øker risikoen for depressive symptomer med 92%, og risikoen for depression øker med 73%. så depressive symptomer 92% er for kvinner over 20. Og sant, altså symptomer, og så da 73% oppdager opplever da depresjon. At den øker med 73%. Så og det synes jeg rart, for p-piller har jo nå eksistert siden, jeg vet ikke, 60-tallet eller noe sånt. Og ja. Først nå finner de ut av det. Ikke det litt interessant at ikke det står i vel. Du vet i bivirknings på en måte den declaration. For de sier sånn, nei, det er alt testet, alt er 100% vanntett, og nei, det er alt, hei, dette er safe, don't worry about it. Det er mye smartere folk enn deg som har funnet ut av dette her. Og så kommer det en ny studie. Og ja, det viser seg at de her kranglingene på byen Anders har hatt rundt på jordkloden, de bare skyldes p-piller. Altså, det har ikke noe med hans oppførsel.
Nei, men det er jo det første alle tenker, at liksom, my god, you know, this guy is just so vindicated. Men det som er interessant er jo at hvis du er over 20, så er det liksom 94% sjanse for at du blir suicidal, for det var.
Nei, ikke. Ja, hvorfor ikke? Altså, hvorfor ikke? Det er jo jeg som har artikken. Det står bare her at for kvinner over 20 år øker risikoen for depressive symptomer med 92%. Og risikoen for depresjon øker med 73%.
Men altså, risikoen øker, jeg bare synes jeg er veldig sånn rar måte å si det på, fordi at, ok, la oss si jeg er innelåst i en fengselscelle med en psykopat. Ok?
Ja.
Så min risiko for død ligger på 2%. Hvis man kaster en kniv inn i den cellen, så øker jo min risiko for død opp til kanskje 15%. Hvis man slenger inn to økser, gift og cyanide and a gun, da er vi kanskje opp i 94%. Men det er jo kun fordi at det er en psykopat der. Så jeg bare skjønner ikke, liksom, hva betyr økning av risiko? Altså sånn...
Ja, sant. Altså for å si det sånn da, her står det at tenåringer øker risikoen for depressive symptomer 130%. Så det vil si at, la oss si da, det er så mange tenåringer som har depressive symptomer, vanligvis uten noe p-piller. Men hvis de tar p-piller, så øker symptomene med 130%. Altså da øker gruppen. Big Pharma strikes again. Altså, se her da. Jeg er ikke noe Big RFK Junior-fan. Jeg er imot nepotisme, som betyr at liksom familie og sånt, kongeligheter gir på en måte statusen sin videre til barna, og presidentens kone skal nå bli president, eller sønnen skal bli president. Altså, den der altså Kennedy, sant? Altså, han har ikke noen krav på det hvite hus mer enn en annen person som går til valg i USA, da. Men han sier noe som jeg aldri har tenkt på før, og jeg vet ingenting om vaksiner, jeg vet ingenting om Big Pharma, annet enn at det er en utrolig korrupt industri, og at de har sikkert mange medisiner som holder det de lover og alt det der, men så er det også jævla mye drit som skjer, for det er et profitmotiv her. Men når han sier det at siden 1989 så har jo bare det eksplodert med altså allergier og autoimmune sykdommer og ditt og datt. Og ingen kan helt forklare hvorfor. Og så viser han til at i 1987 så måtte Reagan skrive under på en sånn greie som gjorde at alle farmaceutiske selskaper i USA ble immun mot saksøking når det kom til vaksiner og den slags. Det var sånn vaksinering av barn. Vaksineprogrammer gjorde disse selskapene ble fritatt for å bli saksøkt. Dette var i 1987, mener jeg. Og i 1989 så ble det en helt sånn vanvittig økning i autoimmune sykdommer. Og ingen vet helt hvorfor. Og han hevder at det er på grunn av alle disse vaksinene, at barn i USA er de mest vaksinerte i verden. Han sier at de må ta 73 vaksiner, eller oppimot 70 vaksiner, i løpet av de formative årene sine. Og det høres litt mye, ut, spør du meg. Altså, 70 vaksiner, what the... Okay. Så det är det nog det.
Kan jag bara slänga ett annat poäng som är fascinerande?
Ja.
Du, hvis du är gravid så är du uppfordrad till att inte spise tunfisk för det finns mercury. Är det kvicksöl?
Ja, kvicksöl.
Ja, det finns kvicksöl som bygger sig upp i tunfisk för den lever så länge och spiser så många andra fisk så det är liksom cumulative. Så du uppfordrar inte till att spise det när du är gravid för det kan skada fostret. Och i de vaccinerna så är det nog sånt som 400 gånger så mycket kvicksöl som i en tunfisk. Just throwing it out there.
Ja.
Du förresten, låt oss bara ge lite cred till Big Pharma. Okej, okay? Nu ska jag bara liksom prata om de produkterna Big Pharma har lagt.
Ja, skryta lite av de. Nu har de fått lite för mycket flacka. Låt oss skryta lite av dessa farmaceutiska sällskapen.
För det är inte rättfärdigt. Number one, cocaine. Okej, okay? Lagda farmaceutiska sällskap och så har du Bayer som lagde heroin. Huge success. Morfin.
Väldigt bra.
Och i nyare tid såklart codeine, hydromorphone, hydrocodone, oxycodone, oxycontin, tramadol, hydrochloride, extended release tramadol, Ketorax, fentanyl, fentanyl patches, morphine patches. Och så har det såklart Xanax.
Alla goda ting. Alla goda ting här.
Xanax, Rohypnol, Flunipam. Alltså Valium, alltså Sobril, det är liksom det tar alltså,
jag vet inte vad alla dessa tingen är som du sa, men jag kan bara säga att jag kan voucha för alla de och det som du sa fentanyl, jag är stor fan av fentanyl. Det är säkert ett väldigt bra bruksområde och det kurerar säkert det problemet du har. Garanterat.
Ja, alltså,
pröv det i alla fall.
Ja, men alltså helt grejt oavsett vad du har så är du ju väldigt deppa över att du har det och fentanyl och alla de pillerna jag nämnde nu de tar bort depressionen din och gör dig rusad va, känner du? Så liksom ingen kan detta rusgame bättre än Big Pharma and that is a great thing.
Ja, men så här då. Är du kanske vanskelig det är att sälja ett produkt som i utgångspunkten? Alltså marketing och alla dessa tingen här. Alltså det är väldigt vanskligt att göra butik idag. Det är vanskligt att starta en butik och så sälja ett produkt. Och i farmaceutiska sällskap, de har ju enormt mycket konkurrens. Det är ju många sällskap där ute som vill pusha sina piller. Och hur kan du då bättre positionera dig i marknaden? När det är ju att köpa för exempel tillgång in politik och så får du ett lovverk som på något sätt sätter dig i en lite sån skåringsposition. Och det är alla farmaceutiska sällskap enig med och då lobbyerar man. Och det är väldigt vanskligt att lobbyera och övertala folk. Och det får de ingen skryt för. Att de klarar att få tillgång till politiker så, till att stämma på ting som är gagnar de. Hade du klart det? Hvis du hade något du skulle sälja och få en politiker att göra det du vill? Är det kanske vanskligt det?
Ja, ikke sant? International fraud is no small thing.
No small game. Okej, okay? Det är väldigt vanskligt att komma sig upp och fram här. Och dessutom, så här då, hur många gånger har inte farmaceutiska sällskap producerat ett medel, en medicin, och så visade det sig att det skapade födselsfeil då, alltså det skapade barn utan ben, armar och ben och hjärneskade och diverse ting. Och så trakk de i markedet då efter vart så de skönt att oj fan det är på grund av den pilen där och där måste vi träcka tillbaka. Och då blir ju de saksökt. Och det är ju inte något bra. Då för att då måste ju de skärpa rutiner sina och få mindre förtjänster. Sant? Så då är det bättre att du går till för exempel presidenten i USA och så säger du vi är villiga att stötta republikanerna och demokraterna med valkampanjer. Istället för att gå ut och lobbyera, alltså ut och skaffa de pengarna på campaign funding för exempel ute bland folk och bruka hela tiden på liksom att få pengar in till att driva valkamp då. Så då här är ett par miljarder dollar. Här har du pengar till valkamp. Visst du kan bara gör oss immun mot söksmål. Och det menar jag är du kan kalla vad du vill, men det är en genistrek.
Ja, men kan jag också lägga till en sista ting mens vi är on a roll här. Jag har en kompis av mig som blev saksökt för 230 000 kronor för att han hade gjort några grejer och så tappade han i rätten. Och den rättssaken var en enorm psykisk påkänning för han. Ja. Det var veldig, veldig slitsomt. Det var liksom masse legal work, det var masse paperwork, det var søvnløse netter, det var veldig stress. De siste 10 årene så har de 10 største farmaceutiske selskapene betalt 300 milliarder kroner, cirka, i bøter. Mm. What about their mental health?
Ja, og klart hvor mye stress det for han som driver det selskapet. Om å liksom selge piller og bekjempe folk som har blitt skadet av pillene han selger. Det kan ikke bli stress. Han, det jo han trenger jo de pillene.
He needs them to still be certified by the FDA so he can take them to get through the trial of all the people that, that he killed
han
with them.
Han trenger de pillene for å bekjempe de som saksøker han for de pillene.
Åh. Det hadde vært så jævlig morsomt.
Goddammit, folk skjønner ingenting.
Hvis hele Sackler-familien hadde blitt avhengig av Oxycontin mens de satt i Oxycontin-opiat-epidemi i rettssaken.
Ja, men altså, jeg bare så drittlei, alle bare sånn, koronavaksin, det var ikke nok testet, de fikk lobbyert den for raskt gjennom, det viste seg at det var liksom ikke Pfizer, så lagde han likevel, det var liksom NSA, det var en militær utvikling, det var et militært, det blir bare verre og verre jo mer du graver i den historien der. Men det å organisere alt det der, jeg bare sier det at det å organisere hele den koronavaksineutrullingen og produksjon, og ikke minst det å få det, Operation Warp Speed, få Trump til å signere på at hvis denne vaksinen her viser seg å skade folk, så kan vi ikke bli saksøkt. Dette er veldig krevende, sånn her rettsmessig, veldig vanskelig å få til. Jeg hadde aldri klart det. Og jeg må bare, min hatt går av for han Alfred Barola, eller Barreola, han som styrer Pfizer. For et geni fra Spania. Han er, by the way, det er vittig at han kalte Ivermectin for horse dewormer, når han selv er utdannet veterinær. Når han vet at Ivermectin ikke er for hester, det er jo for river blindness og andre tropiske sykdommer, og veldig, veldig, solgt, veldig mye solgt i Afrika, for eksempel, og der, et cetera. Men poenget mitt er bare det at hvis jeg hadde møtt Barreola, han får jo dritt kastet etter seg. Kaker i trynet, folk skriker til han, og bare, you're a lizard, og alt det der greiene der, sant? Og han delte på økonomisk forum og blir stalket av journalister, plaget. Og jeg må innrømme det at jeg er imponert over at han fortsatt klarer å holde, liksom på en måte, holde motet oppe da, og pushe fortsatt. At han ikke bare slutter jobben sin og bare sånn, dette gidder ikke, jeg gidder ikke dette greiene her, liksom. Jeg får betalt så mange millioner i året. Jeg tar finne meg en annen jobb. Jeg gidder ikke konspirasjonsteori og alt det dritet her, liksom. Jeg jobber heller for sant, jeg jobber heller for Purdue Pharma eller et eller annet sånt som det. For han må selge noe ulovlig, altså han må selge noe som skader et eller annet. Altså han kan ikke bare begynne som eiendomsmegler, han må selge liksom sånn, faen, den covid-vaksinen, det funker ikke. Jeg begynner å selge Oxycontin eller et eller annet sånt som det. Et eller annet for eksempel, sant? Eller P-piller til tenåringer, der det øker depresjonen med 130%. Sånne ting. Ting som får liksom litt mer rolig omgivelser.
Ja, men altså, at the end of the day, if you want to criticize people, let me put it to you, like, if you want to criticize the pharmaceutical industry, let me put it to you this way, okay? I've seen the fastest pilots in the world. I've seen the fastest race car drivers in the world. I've seen rocket ships made by Elon Musk, and I've seen the fastest sprinters at the Olympics, but I've never seen anyone move at the speed of science.
Speed of science.
So until you can move at the speed of science, maybe keep it to yourself.
Det sa en av Barreola, altså sjefen for Pfizer, sin undersåtte. Hun sa at vi har ikke tid til å gjøre all forskning når det gjaldt vaksin. Vi måtte bevege oss in the speed of science, sånn at vi fikk rullet ut denne vaksinen så fort som mulig. Så vi fikk ikke testet den sånn som vi absolutt tenkte at vi skulle gjøre. Men dere sa jo at dere hadde gjort det. Nei, det har vi aldri sagt. Og så viser de til klipp der de sa det. Men igjen, du kan ikke selge noe i dag uten En liten løgn. Det bare sånn, alle overseller. Hvis du, Dex, skal selge bilen din, kommer du til å si, denne bilen her, it's a piece of shit. Du sier jo ikke det. Du sier, altså denne bilen her, den er pålitelig. Dette er pålitelig. Ja, ja, den er gammel og alt det der. Men vet du hva, dette her er en god gammeldags sånn travhest. Denne drar lasse. Sånn, du skryter av det, sånn. Yes. Du selger bilen din. Du sier ikke liksom sånn, denne bilen her, den gjør at du får narkolepsi og long covid uten å ha covid. Så du kommer aldri til å jobbe igjen hvis du tar og kjører i denne bilen her. Du
I've said it before, and I'll say it again, this car is safe and effective.
Ja, og den stopper ikke spredningen av virus, men han senker farten, spredningen, det er det han gjør. Altså, du får covid, ja, altså, hvis du kjører den Mercedesen her, da kommer du til å få covid, du kommer til å ha influensasymptomer, akkurat sånn som du hadde fått hvis du fikk covid, men du får det mindre, er du med meg? Så denne Mercedesen her, ok, den bråker når du kjører, og den har det er mye utlegg, og men it works. Don't worry about it.
Don't worry about it.
Det er mye smartere folk som deg som har sett denne bilen her, og de går god for denne bilen her. Folk som er mye smartere enn deg vet mye mer om denne bilen her.
Vet du hva min favorittsetning under pandemien var? Only stupid people do their own research.
Ja. Og jeg er enig med det. Så her da, det var en ting jeg kjempet for under pandemien. Det var at når folk skulle begynne å sette seg inn i ting, da ble jeg sånn, ok, det er ikke lov å begynne å tenke selv på dette her. Dette her har smartere folk enn deg funnet ut av. De har tenkt på det. Hva skal du bidra til den? Hva skal du jobbe på? Hva faen jobber du? Du jobber på et lager. Du er litt skeptisk til liksom at en vaksine er klar etter 9 måneder, og så skal du nekte FOI og stikke den inn i armen din, fordi at du er skeptisk. Hva er det du tror? Du jobber på et lager, sant? Hva er det du tror du er for noe? Skal du begynne å lese? Du vet jo ingenting om vaksiner. Hva er det du skal lese da? Lese om milligram og blod og ditt og datt? Hold kjeft! Ellers, så jeg er enig med Ingeborg Seneseth. Putt folk i konsentrasjonsleirer hvis ikke de følger loven som er nå plutselig bestemt over natten. Her er det jeg mener. Hvis normen nektet å ta vaksin, her er det jeg mener, ok? Når folk begynner å legge seg sånn på en søndagskveld, og så går du rundt i Norge på natten, og så samler du inn de folkene som nekter å ta vaksin. Det er bare det mener jeg burde ha skjedd. Kall det en slags natten av glass, for eksempel. Natten av knust glass.
Kall det en slags final solution.
Ja, du kan godt kalle det en final solution. Hør, en endelig løsning. En slags, knust glasskveld. La oss kalle det noe som er effektivt. Sant? Tyskeren er jo veldig effektiv. La oss kalle det for Kristallnacht. Og så går vi og samler inn de som ikke tar vaksin, og så putter vi de inn i en på en måte del av Oslo, eller Bergen, eller der de måtte være. Samler vi de inn i på en måte en plass der de kan bo, og så kan de få lov å være der. Og så får de kanskje til å arbeide litt grann, og skape ting for oss, og så videre. Og så kan de jobbe der til de får frihet. En slags arbeid, jeg kaller det oppe tysk for eksempel, arbeid mert freit, eller noe sånt sånt der. Altså vi liksom putter det over inngangen. Hvis du går inn her, så kan du jobbe til for frihet, på en måte. Og der er jeg enig med Ingeborg Seneseth. Altså, jeg er enig med hun. Samle de om natten. La oss kalle det en krystallkveld. Krystallkvelden. Og så samler vi de, og så putter vi de inn i en leir, og så får vi de til å jobbe for frihet. Det var der jeg sto under pandemien. Og så de som absolutt nekter å jobbe, jeg mener, se da, nå skal jeg, ikke, jeg skal ikke tulle, her er det jeg mener. Jeg mener at det burde vært lov å spise de uvaksinerte. Det der jeg står. Det der jeg står. Det der jeg står.
Ja, så selvfølgelig må de uvaksinerte også gå med en sånn, med en sånn et eller annet form for label på klærne sine.
Ja, en label. Altså enklest er sånn, når jeg labeler ting, så putter jeg en stjerne eller en hake, eller la oss kalle det en stjerne da, at de putter en slags stjerne på jakken deres for å vise dem at de er uvaksinert.
And who's edible det, and who's not?
Yes, også i hvem som smaker godt. Det, altså, jeg mener at staten må på banen her, ok? Og Ingeborg Senesett er den absolutt beste personen for dette programmet her. Jeg velger hun. Jeg velger hun, og jeg velger Jonas Bergland til å styre det vaksineprogrammet der. Og jeg mener Jonas, han er jo doktor, og han må få lov å mengle med de folkene der. Han må få lov å forske på de uvaksinerte. Det der er der jeg står. Er det så mye å be om at Jonas Bergland tar barn som har forskjellige øyefarger og forsker på hvordan de kan få samme øyefarger? Her kan vi finne løsninger sammen. Er det så vanskelig at gi Jonas Bergland en mulighet her? Showet hans går ikke lenger. Jeg får ikke penger. Så få han til å forske på tvillinger. Er det så vanskelig å få den, og så Senesett kan holde de nede mens han gjør det. Det der jeg står.
It's not hard. It's not difficult.
Det der jeg står. Og, men folk vil ikke lytte. Folk er sånn, nei, jeg er skeptisk. Sier de.
Nei, we need doers.
Ja. 100%. Vi trenger hvor er de effektive folkene som vi en gang hadde? Det er det jeg lurer på. Hvor er liksom de der som fikk folk med og dro lasse liksom? Hvor er de gutta der? Jeg kommer ikke på noen i farten her, men hvor er de der som var effektive? The doers.
Ja, nei, jeg vet ikke, men det er liksom something's gotta be done. Fikk du med deg at det var helt i Norge? I Norge? På Sørlandet og Østlandet.
Ja, det må jo ha vært helt fantastisk. Rett og slett, altså. I Norge har jo kaldt vann du kan hoppe ut i, og du kan kjøle deg ned, og alt er fantastisk. Så,
hvor varmt tror du det var i vannet? På den varmeste dagen?
Ja, men ikke det sånn at... Ja, men altså, hvor varmt kan det bli da? Jeg tipper det var 24 grader.
Det var 25 grader.
Ja, ok, så 25. Men skal jeg være helt ærlig, jeg synes ikke det er så jævlig varmt.
Ok. I'm sorry, but who the fuck are you to have these? Well, I don't even think that's warm. Altså, hva er det du baserer det på? Fordi du bor i Thailand?
That's not warm enough for me.
Ja, ja.
Ja, men altså, sa du, jeg var jo i Kroatia her for noen år siden, under pandemien. Jeg tok 2 vaksiner for å komme meg inn i Kroatia. Jeg hadde hatt covid og tenkt sånn, ja, men du får jeg hadde covid, her har du byråkratiet, jeg hadde covid i Dubai, men det gjaldt ikke, det var sånn Dubai covid, så det gjelder ikke, det er ikke ekte covid, så for du måtte ha den norske varianten, du må ha Ola Quick Lunch varianten før du kunne på en måte registreres med covid. Jeg hadde legepapirer, sykehuspapirer, Dubai, staten, alt, bare Norge, nope, du har ikke hatt covid. Det du har hatt, det er det du har hatt er bare en god gammeldags sånn
oil fever,
ja. Alibaba feber, det er det du har hatt,
ja.
Så tyrker feber, det er det du har hatt. Du har hatt ingenting, du har vært fyllesyk. Så jeg hadde det, men jeg tok 2 vaksiner for at jeg ville inn i Kroatia. Og ser da, hvis livet mitt blir kortere på grunn av jeg tok vaksin, jeg driter for så vidt i det, jeg bryr meg ikke. Men her er det jeg tenker da. Jeg var i Kroatia og hoppet ut i vannet. Jeg synes det var jævlig kaldt. Det var midt på sommeren. Det var dritvarmt i luften. Hoppet ut i. Jeg synes det var jævlig kaldt. Og de bare så sånn, nei, det er jo 25-26 grader i vannet. Didn't like it. Did not like it. Så det må være varmere for min del, altså. 25, altså, hva er det som er vanlig da, i Hawaii og alle disse plassene? Hvor varmt er det der? Ikke det sånn opp imot 30 grader, 20,
40? Ja, men altså, jeg vokste opp i Asia, ikke sant? Og hele regionen er air conditioner. Alt er air conditioner. Så ute så er det som en bastu, og inne så er det air conditioner for å skape en sånn cool, chill effekt. Sånn som en, ja, en litt varm septemberdag i Norge, da. Men for to dager siden så kunne man ikke sove. Altså, det var, hva var det da? 24 grader klokka 3 om morgenen, liksom?
Ja.
Altså, jeg var på hytta her, så med døra oppe, alle vinduene oppe, alt var oppe, og det var som en sånn sauna, da. Det var helt... Det var så brutalt at de begynte å kjendiser begynte å skrive sånn innlegg i VG om den tunge tiden i varmen.
Å nei. Ok. Ja, ok. Så nå er det varme depresjon, altså varmetyngden på en måte.
Et sekund, så skal jeg vise deg.
Ja.
I'm back.
And he's back.
Vet du, her er vi. Sånne her artikler var det.
Skal vi se. Kan du bare lese det som står der?
Satt ut av
varmen.
Satt ut av sjokkvarmen. Og så står det en sånn kjendiskar og spiser softis.
Ja. Nei, men altså, det er nyhet. Altså,
ja, men den headline er like stor som en sånn Ukraina-headline. Same.
Men tenk deg da, altså, du tenkte deg å gå på skole i 5 år, altså du får, ja, kanskje du har 5-6 i snitt på skolen, så søker du på universitet, du får, du kommer inn på journalistikk, du skriver saker, jobber, utvikler, henter på en måte kilder, du driver og destillerer og lager nyheter, og dette trener du på i mange år, og så når du er ferdig på journalistikkskolen etter, ja, hva skal vi si, 5-6 år, så får du jobb i VG, og så sender de deg ut for å lage en sak, og så skriver du at en kjendis synes det er varmt. Det er på en måte der du har kommet til i livet ditt, at hva en kjendis mener om dette temperaturen som er da. I'm helping. Det er på en måte av alle tingene du kunne tatt i, så er det det du nå bruker tid. Du har følt med i ofag, du har følt med i historie, du har følt med på, hva det kaller for noe, kristendom og religion, du har følt med i alle fagene, matte, du hadde naturfag, du hadde 6 og 5 i snitt, alle fagene. Du jobbet sent på kveld for å gjøre det bra på tentamen, eksamen, på videregående, på universitetet, og nå sitter du og skriver på at en kjendis synes det er varmt, med en is i hånd. Det er der du er kommet i livet ditt. Jeg er imponert. Jeg er imponert av at du har kommet der. At det er på en måte der journalistikken ender opp, sant? At de graver i søppel. Tenk deg å være journalist, utdannet på skole, og så driver du og graver i søppel. Du graver i Tone Damli Åberge sitt søppelspann for å finne ut hva hun har spist, og hva hun hiver ut. Har hun drukket kaffe? Hva er vanlig? Altså, det er liksom... Du finner en brukt kondom, og bare, altså liksom det er der du er som journalist. Det er dette du har gravd, det er dette du har blitt. Altså, men ok, det var varmt i Oslo, er det du sier?
Jeg trodde aldri jeg skulle si. Jeg skulle se en artikkel om den tunge tiden, hvor det omhandlet at jeg måtte spise softis for å overleve dagen.
Jo, men altså, det sa da, Norge er et oppblåst grise-kadaver som er kommet opp til overflaten og nå bare bobler og kommer til å eksplodere. Altså det er, Norge er en fryktelig plass, og vi er verdens rikeste selv om vi ikke er det, vi er verdens lykkeligste selv om vi ikke er det lenger, vi er, har... En sterk krone, det har vi ikke lenger. Vi har ingenting gående lenger. Vi har ingenting gående. Vi har ikke et fotballag, vi har ikke noe ski. Altså, ski. Hvem bryr seg om ski? Det er ingen som gidder å arrangere OL eller fucking sånne, whatever. Poenget med at Norge er liksom en av de der, det er en skandinavisk, sånn arabisk stat. Vi lever nå i sånn hybris. Vi er sånn, vi er verdens beste. Och så kommer det, det kommer inte gå så till helvete. Åh, du vant. Åh, du vant. Det kommer inte gå till helvete. För det, att, det är det som kommer att ske. Alla sådana där folk får en rätt i trynet. Och jag må inrymma det att jag har lust att se det. Jag har lust att se det i min levetid att Norge går under. För det, det är någon glädje i att se att jag sa det.
Ja, för att
I told you.
När jag var i Singapore på begynnelsen av 90-talet så var det liksom tredje klass eller något sånt då, så lärde vi om att valfångst blev gjort olovlig över hela världen. Och det var bara liksom ett groteskt land igen i världen som gjorde det, och det var Japan. Men jag var ju väldigt stolt av att vara norsk, för jag var väldigt liten och naiv, och så räckte jag på mig så bara in Norway we kill whales too. Och det gick inte över bra då. Så var det liksom, det var faktiskt en tung tid från 93 till 94 där. Heldigvis så kom OL då och räddade mig, och då var jag liksom då gick det grejt då.
Du skulle skriva en artikel om det. Den tunga tiden i Singapore mellan 93 och 94 när jag var pro valfångst.
Jag tror det är mer en bok eller en Netflix serie tänker jag då, för det är liksom
Ja, det är en four part series som produceras av det samma sällskapet som Prince Harry och Meghan Markle. Att liksom bara sån, men hör då, jag tänker det här. Jag tänker det att att det är varmt i Norge. Det är väldigt bra och det är fint och såna ting, och Norge, jag menar Norge förtjänar allt god vär som är. Jag menar ju för exempel jag är ju från Västlandet, och Västlandet har ju lidd av regn, väldigt mycket regn, väldigt dåligt klimat. Jag är uppvuxen, jag visste ju egentligen inte hur mycket det regnade i Bergen för jag flyttade till Oslo. Då la jag märke till att fuck det. Oh ja, okej, okay. Så det går an att bo ett sted utan att det regnar hela tiden. Sant? För mig var ju det som att bo i Nordkorea. Jag trodde ju att det var bara normalt, sant? Jag trodde ju att det var helt normalt att staten bara kom och hämtade familjen in på något sätt. Det var helt normalt. Jag visste inte att det var några andra möjligheter här, sant? Så när jag då flyttade till Oslo, det var ju på något sätt som att flytta till Sydkorea. Då upplevde jag för första gången ett vär som var liksom wow, det går an att leva helt normalt, du går an att köra moped, cykla utan att bli våt. För det gick inte an i Bergen. Det gick inte an och inte
ja, du la inte märke till rainy days. Du la märke till oh my god, it's a non-rain day.
Ja, för mig var det bara så, oj, det regnar inte idag. Wow. Okej. Okay. Okej, okay, så okej, då för mig var det wow, sant? Så det som bringer mig till detta poängen här då. Jag menar att Norge är ett urättfärdigt land. Jag menar att Norge, som för exempel Svalbard, de har skönt det. De har skönt det, så då. Hvis vi ska gidda och bo här uppe med de isbjörnarna så går det inte bara fucka folk över hela tiden. Så menar jag att vi bör få halv skatt och billig sprit, för exempel. Och grunden till att Norge har halv skatt på Svalbard är ju för att de vill att det ska vara bebodd, slik att Norge på något sätt kan göra krav på det. Det är på något sätt hela grejen, sant? Det är liksom vi har ett norsk flagg och vi har norska folk som bor där, det är vårt nu, sant? Det är ingen disput på det. Och jag menar att i Bergen, Västlandet, hela Västlandet borde få en slags tax cut för att ha bo på den sidan av landet då. För det är så pass dåligt klimat att det är ju helt jävligt att bo där. Det är flott, det är fint, och hvis det är sol på Västlandet, det är ju ett fucking postkort hela dagen lång. Men det är väldigt sjelden. Och jag menar då att tax cuts ska vara då baserat på regnfulla dagar. Det är det jag menar. Vad syns du om det? Vad syns du om att västlänningar eller att börja få en tax cut på grund av dåligt klimat?
Ja, alltså det är ju en no-brainer. För att hela den klimapolitiken är baserad på att if I pay more money to the government, the weather will be gooder. Ikke sant? Ja. Och det betyder ju att bara sån staten har ju tydligvis kontroll över det. So I don't even think, you know, you need the tax cut. They could just fix it. Because obviously if we pay the money, they can cool down the planet or whatever the hell, because it's global warming now. I mean, if it's raining, it's global warming. If it's not raining, it's global warming. If it's too much snow, it's global warming. If it's not snowing enough, it's global warming. If it's hot, it's global warming. If it's cold, it's global warming. If it's a drought, it's global warming. And if there's not a drought, it's global warming. So liksom, the water rises is global warming, the water goes down it's global warming. Just everything is global warming. But apparently with enough money they can fix it. So det betyder i praxis att they can fix it whenever they want. And that means they can just go fix it. Så jeg tenker at liksom, dere kunne tatt en tax cut, og når de sa ja til en tax cut, så sier de, aha, we'll take our tax cut, and then we'll give it back to you, so you can make it stop raining.
Ja, absolutt. Så, ja, nettopp, sant? Og de kan jo styre været. De har jo forsket i Dubai, for eksempel. I Dubai, så av og til så putter de saltkrystaller. Altså, de jeg har jo flytt med en fyr her nede som har vært instruktør. Om sommeren så flyr han over svære sånne åker og dumper et eller annet middel på himmelen, høyt opp i atmosfæren, så gjør at det begynner å regne eller ikke å regne. Altså, de har noe sånn værregulering. Og det gjør de i Dubai også. I Dubai og nede i Emiratene, Saudi-Arabia. Så av og til så gjør de at det ikke regner. De dumper noen greier opp i skyene, og så gjør de at enten det regner eller skyene forsvinner. Og så enten gjør det, eller gi vestlendinger en tax cut for at de bor der. Jeg mener det er ikke mye å be om. Jeg synes at de fortjener det. Altså at jeg skal betale lik skatt som andre nordmenn opp gjennom livet mitt, når folk har solfyllte dager på Rygge, i Tønsberg, koser seg ned med havn der, og kan være ute i båt uten å være våt. Holy shit, der har du et slagord.
Jeg tror bare
lavere skatt, fordi at ja, det, altså, lavere skatt fordi at når du i båt og ikke blir våt, altså et eller annet sånt, you know?
Nice, that's not bad.
Yeah.
Men jeg tror uansett, yeah, liksom, yeah, the take-home point here is that no matter what the problem, personal, business, society, big, small, wide, narrow, more government is always the answer.
Yeah.
Altid involver staten i alt. Jeg misfornøyd med været, yeah, staten. Jeg misfornøyd med... Yeah. Salo, staten. Jeg liker ikke at en sjokoladeprodusent hadde en fetter som en gang var relatert til noen som hadde en connection med noen i Russland. Boykott hele staten, alt i staten.
Ja, og jeg mener at staten, sånn som nå, det med Mondelez og sjokolade, jeg mener at staten burde ta over Freia og så selge statlig sjokolade. Altså at det er mye bedre enn at et Mondelez driver det greiene. De klarer jo åpenbart ikke å drive det. Det er mye bedre at staten kjøper Salo, sånn som du sa. Altså bare, at staten bare tar over alle de tingene som på en måte da ikke funker så veldig bra. Er det så mye å be om at staten bare gjør alt egentlig? Hvorfor kan ikke staten bare gjøre alt?
Se for deg den nye Freia-reklamen. Bare noen som tar en bit av en sånn firkløver. You can really taste the bureaucracy.
Thank you, government. I can taste the government.
Double government flavor.
Jeg mener at for eksempel smil, at den karamellen inni der, det burde være, altså det er rett og slett flytende statlig snop. Det mener jeg burde vært løsningen.
Liquid government. It's got liquid government on the inside. Oh, yeah.
Toffee, karamell som smelter. Det er flytende governmental sugar sirup. Så jeg skjønner ikke hvorfor ikke staten inngriper mer inn i alle ting som er problem. For eksempel, han der kjendisen som spiste is nede på havnen der, og hadde, det er så varmt, og han er helt sjokkert. Staten må på banen her. Staten må på banen, og få han i en bedre situasjon. Det er det jeg mener.
At han softis er påbudt hvis det er over 29 grader.
Ja, vi kan begynne der, men jeg mener kanskje sterkere da. Kanskje liksom... Altså låser han inne en periode og på en måte hjelper han da. Altså gjerne låser han inne i et slags statlig program en periode, sånn at han på en måte forstår at staten er for å hjelpe. Staten her er for å hjelpe han. Og hvis han synes det er tungt med varme, det er for dette poenget mitt er at hvis du synes det er tungt at det bare er varmt, hva andre problemer er det du ikke har i livet ditt da? Så da må staten på banen og hjelpe alle problemene dine. Fordi at du klarer jo ikke å være ute når det er varmt. Så da må vi rett og slett bare hjelpe deg gjennom et program som tar et halvt år, kanskje to år, der vi bare hjelper deg på rett kjøl igjen. Jeg mener det staten kunne gjort noe sånt.
It's brilliant. Altså, kan jeg gi deg et perfekt eksempel av statlig intervention som genius?
Ja.
Nordkorea har nå en situasjon som jævlig dritt, liksom. Hvis du trodde det var dritt på 90-tallet, think again. Og det så mange som har begynt å ta selvmord. Og da kom staten på banen og sa, nå det ulovlig med selvmord.
Ja, riktig.
You see what I'm saying? That's,
de fikk ikke lov å gjøre,
that's the kind of bureaucracy.
De fikk ikke lov å gjøre det en gang. Altså, de har absolutt ikke lov. Men der ser du hvor positivt det med staten. Når de griper inn. Sant? For hvis folk tar selvmord, det jo bra at staten da kommer og sier at det ikke lov lenger å stoppe folk fra å gjøre det. Og så sånn, for jeg antar da at straffen sånn, hvis du tar selvmord, så putter vi hele familien inn i fengsel. Så det vil si at hvis du da gjør det, så kommer vi til å, hvis du dreper deg selv, så kommer vi til å straffe andre. Så du på en måte kan aldri drepe deg selv, for da går det ut over andre mennesker på en måte. Og det synes jeg er riktig. Det burde Norge også ha gjort, for eksempel, at de, hvis, for det jo selvmord og sånt i Norge også, og hvis det sånn at hvis du tar selvmord, så arresterer vi familien din og setter dem inn i en arbeidsleir, for eksempel. Da har folk tatt mindre selvmord, og det har du løst veldig mange problemer i Norge.
Yeah, I like your government perspective. I can really taste the government in that answer.
Yeah, so the government flavored chocolate bar.
Yeah.
So, men ja, det varmt. Jeg varmt her. Jeg også varm, har jeg på å si. Her også det veldig varmt. Det sikkert vært par og 30 grader i dag. Jeg har flyttet fra der jeg vanligvis bor, ned til kysten, til Italia. Og tilbake igjen.
Men da, i ditt fly? Du fløy?
Ja.
Du fløy til Italia?
Fløy til Italia, og så tilbake til du, der jeg bor.
Men da, finnes det noen form for liksom, like, do you have to declare yourself in the air, når du kommer inn i nytt airspace, i et nytt land?
Ja, så det du gjør da, du lager noe som man file a flight plan, sant? Så da forteller du hvor du skal, og hvor lenge du skal, og hvilket fly du skal reise med. Og så blir jo dette her da kommunisert til flyetaten da. Dette elektronisk da, selvfølgelig. Og da, hvis du da skal til et annet land, så må du også da, det spørs hva samarbeidet er mellom landet da, men stort sett, hvis du skal til Østerrike eller Italien og sånne ting, så må du også skape en flight plan for det landet da. Dette er jo under EU, altså Europa, sånn, så det er det eget sånt, egne regler og lover og sånt, som er stort sett samme alle andre, altså det er samme reglement i alle land, stort sett.
Bare vent et sekund. Kan du gå opp til en dame i Slovenia på gata og si, hey, do you want to get some pizza with me? Og så sier hun, sure, where do you want to go? Og så kan du si, I know a place. Og så setter du hun i det flyet.
I know this Italian place.
Right? Og så flyr du til Italia, og spiser pizza i Italia, og så flyr hun tilbake samme kvelden. Kan du gjøre det?
Dette er jo tatt fra Friends. Jeg føler at dette er tatt fra Friends. Friends, har du denne episoden med han har, Monica datet han der milliardæren, eller whatever, da, så sa han, wanna have dinner? Yeah, I know about this French place. Og så flyr de til Paris og spiser det. Det de glemmer å fortelle da, er at det å fly til Paris fra New York, det tar jo vel, det hadde tatt 11 timer å gjøre det, og de måtte jo ha spist noe annet på veien, ikke sant? Men uansett. Så jeg flyttet til Italien og så tilbake igjen da. 3 timer tok det, cirka. 1,5 time ned, 1,5 time opp. Og så tenkte jeg, ok, det her er bra. Så skulle jeg stoppe for å fylle bensin, og så, jeg har jo kjøpt meg bil, ikke sant, her nede, jeg kjøpte meg en sånn piece of shit Peugeot, de så ikke nok på bilen før jeg kjøpte den, plutselig oppdaget jeg at det var litt bråk her, litt bråk der, litt sånn, sant, shady opplegg, og så røk kløtsjen i dag. Kløtsjen røk. Så måtte jeg bli hentet av en sånn her tow truck, kjørt til verksted, og så plutselig, 5,000 kroner fattigere, eller noe sånt. Så dette landet her skal du få billigere av meg i hvert fall, det er helt forbannet sikkert. Jeg er ikke en rasist, jeg er ikke det, men jeg er begynt å bli det mot det slovenske folkeslag. Dette her folkeslaget her, for meg, har... ja, altså, det er rett og slett, jeg vet ikke hvorfor de... Jeg vet ikke hvorfor de eksisterer i det hele tatt. Jeg bare er sjokkert over den, hvordan de fucker folk over i bau og altså over skog og hei. Altså det er null begrensning på hvor kynisk de kan være her nede. Det hyggeligste mennesket jeg har møtt her nede er ikke slovensk, by the way. Og jeg ja, hvis det er et parti som hater det landet her, så er jeg villig til å jobbe gratis for det partiet. For dette her er et... Ja, altså, vi har sagt det før, og jeg sier det igjen, altså, hvis det skal være en krig her... Jeg ber til Gud om at det skal skje en eller annen krig på nytt igjen her nede. At Jugoslavia og Kroatia og alle disse landene, bare, det er befullt krig. Jeg håper... Ikke Kroatia er hyggelig, Kroatia er bra, men her nede kan de bombe litt, mener jeg. Det er der jeg står. Det er på grunn av kløtsjen min røk. På grunn av kløtsjen min røk, så vil jeg at folk skal dø nå. Det er der jeg er sånn emosjonelt akkurat nå.
I actually read a study that said that about 80% of racism is based in clutch-related problems.
Ja, og så sa du, Klux Klan, er jo egentlig bare clutch, altså
clutch,
altså det er jo Klu Klux Klan, det er jo på en måte, det var der det startet. Det var jo fordi at det var noen som solgte en bil til en hvit mann, og tilfeldigvis så var han svart i sørstatene i USA, og de har jo på en måte aldri gitt seg. Hatet har bare, og det har aldri stoppet.
Ja.
Så jeg mener at mørkhudede folk må slutte å selge ødelagte biler med ødelagt clutch til hvite supremacists. Det er på en måte det eneste løsningen her. Men det landet her, og selvfølgelig mekanikeren snakket ikke engelsk, han som hentet bilen snakket ikke engelsk. Altså dette landet her må de bare, hvorfor er de med i EU? Vi må jo bare... Jeg vet da faen, jeg. Ja. Altså, jeg håper at Putin kan bare angripe her også. Det er liksom på en måte der jeg er. Jeg håper han angriper her også, i tillegg. Altså, du kan få her også. Bruk det her som en sånn training ground for Ukraina. Tren her med å sprenge ting, og så gå til Ukraina og spreng der. Altså, et eller annet.
Så lenge det er masse violence and death. Like, altså, det er litt sånn, husker du den der American Dad-episoden hvor Stan, han driver og banker en kar sånn ihjel på bakken, og så er det noen som skriver Stan, Stan, stop! Og så skriker han, I'm sorry, mens han banker videre, I can't hear you over the street, justice! that's you.
Ja, men altså, så her da, jeg er jo fra en aggressiv familie. Jeg er det. Jeg er fra en aggressiv familie. Beviselig. Altså, beviselig er jeg fra en aggressiv familie. Og jeg har prøvd å styre temperamentet mitt i veldig mange sammenhenger. Og jeg er veldig flink til det til en viss grad. Det som jeg er redd kommer til å skje her nede, er at sant, du er på byen, eller kanskje ikke på byen engang. Du er kanskje bare ute og går, du er på butikken, og så skjer det et eller annet. Og så er det en fyr som kanskje gjør noe feil. Han gjør noe feil, og han fortjener kanskje å bli rettesatt på en eller annen måte. Men problemet er at han møter meg, og ikke bare på en måte rettesetter jeg han på en måte for det han gjorde der og da, men han får alt Slovenia akkumulert i trynet. Sant? Han kommer til å få absolutt alt som jeg har bært inni meg siden jeg kom ned her nede. Alt hatet, alt nage som jeg har. Han kommer til liksom bare, jeg vet ikke, parkere feil, gjøre et eller annet sånn, en liten sånn, kanskje ripe lakken i bilen, eller et eller annet, han prøver å stjele sykkelen min, for eksempel, eller et eller annet sånn som det. Og så kommer han til bare å få, så han, i stedet for bare å si sånn, du, hey, fuck det, fucked up, hvorfor gjør du det, og liksom, piss off, liksom. Det kunne vært en reaksjon. men det er ikke den reaksjonen han kommer til å få. Den reaksjonen han kommer til å få, det er en nordmann som er i Slovenia, i et dysfunksjonelt samfunn der ingen snakker engelsk 100%, og at det er en fucking, alle prøver å svindle alle 100% av tiden. Og så kommer han til bare, wow, det var en veldig sterk reaksjon på det jeg gjorde. Ja, det var feil, men han fyren her prøvde jo å drepe meg, fordi at det virker som han hater absolutt alt, og han har rett i det også. Så jeg litt redd for at jeg kommer til å drepe et menneske her nede, basert på at en eller annen fyr gjorde noe feil, for eksempel. Det, jeg redd for det.
Anabolic warfare.
Ja, det er liksom på en måte der jeg er. Og jeg er imot drap, men ikke nødvendigvis.
Jeg er imot drap,
men jeg er
ikke imot street justice.
Jeg er ikke imot street justice, ok? Det er der jeg står. Og det må være greit. Så liksom, jeg er veldig anspent for tiden. Jeg er veldig stresset, og det er en eller annen, altså, det kommer til å, dessverre så kommer det til å smelle en dag. Det er bare 100%. Det er 100%. Så, mm. Ja, det er alt jeg har å si om det. Så, så hvis jeg havner i fengsel her nede, så, ja, støtt oss på Patreon om mulig, og for dette
for koster penger. For my legal fees.
Det er legal fees og sigaretter i fengsel. Så,
the prison thing is guaranteed, so support us on Patreon, so you can support my legal fees and cigarettes for trading in prison.
Yeah, legal team, altså legal defense team, koster yeah. penger. Så støtt oss på Patreon, dette livet med Anders, inne på Patreon der, og link i beskrivelsen og der du måtte få den. Er det noe nytt med deg, Dax? Vi bør få med, eller skal vi spare det til Patreon?
Nei, akkurat den her har en juicy nugget for hele verden, altså jeg er litt av en sånn...
Ja, gi meg en juice. Gi meg noe juice her.
De tingene jeg brenner for er å irritere meg over folk og cake. Det er liksom de to. Det er sånn yin and yang in my life. Og jeg bare må ja. Si det at hvis du kommer deg inn i... Altså, if you find yourself in Østfold, så kom deg innom Råde Bakeri og sjekk ut den suksess-terta, for den var bare helt ut av kontroll. Vi kan si det er kakeverdens heroin. And I'll leave you with that happy note.
Men la oss være litt tydelig her. Dette er ikke den samme plassen du kjøpte en kake der en dame hadde glemt å putte sukker i.
Nei, det var naboen på hytta det, som hadde gjort det.
Ja, ok, så det var ikke et på en måte utsalg, det var en nabo.
Det var en nabo, sånn, ja. Det var
sånn, du har glemt å putte sukker i kaken. Oi, den er den beste kaken jeg har smakt. Det er løgn, det vet jeg kjenner.
It was the day flavor died. And,
ja, og hun har kjatt besøk etterpå.
I was the first row at the funeral. First row at Flavor's funeral, skjønner du?
Ja, ja. Nei, det er en ren depresjon.
pure depression.
Folkens, vi snakkes. Ciao.